Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodan Kavujanić.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i na početku emisije važnije vijesti.
Vlada Republike Srpske smatra neprihvatljivim djelovanje institucija BiH u oblasti saobraćajne infrastrukture.
Savjet ministara Bosne i Hercegovine kreira politike u sektoru energetike i nanosi štetu Republici Srpskoj, izjavio ministar Đokić.
Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine odobrio OEBS-u uvidu u spise predmeta ratnih zločina.
Održana svečana vojna parada u Pekingu.
Nastavljaju se kvalifikacije za fudbalsko prvenstvo Europe. Selekcija Bosne i Hercegovine večeras gostuje u Belgiji, a tim Srbije sutra je domaćin Jermeniji.
Vrijeme danas toplo uz povremenu kišu i pljuskove. Vlada Republike Srpske usvojila je danas informaciju o aktivnostima koje se preduzimaju na nivou Bosne i Hercegovine u vezi sa saobraćajnom infrastrukturom. Vlada smatra da je neprihvatljivo djelovanje institucija na nivou Bosne i Hercegovine u ovoj oblasti, jer se ono odvija bez učešća institucija Republike Srpske, što je u suprotnosti sa Ustavom BiH. Vlada Republike Srpske zahtijeva od institucija na nivou BiH da sve ove aktivnosti saobraćajne infrastrukture sprovede uz potpunu i pravovremenu uključenost nadležnih institucija Republike Srpske. Opširnije Zorana Marković.
Saobraćajna infrastruktura u nadležnosti entiteta, ali u posljednje vrijeme u Savjetu ministara o ovim pitanjima se donose odluke bez učešća Republike Srpske, ističe resorni ministar Neđo Trninić. On naglašava da su takve aktivnosti često uz prećutnu saglasnost predstavnika Srpske u Savjetu ministara, ali i na njihovu inicijativu. Predstavnici Republike Srpske su isključeni iz gotovo svih radnih tijela koja učestvuju u razgovorima sa međunarodnom zajednicom i samim tim nemaju način da prezentuju svoje prioritetne projekte.
Evo, najnoviji slučaj, autoput Sarajevo-Tuzla-Zvornik koji se priča, koji bi bio jako dobar. Mi bi možda i dali saglasnost, i to saznajmo iz novina. Juče, sjednica Savjeta ministara na kojoj su donijeli i odluku da se intenziviraju aktivnosti, recimo, na autoputu u smislu Jadransko-Jonskog onoga autoputa koji dijelom prolazi kroz Republiku Srpsku. Mi to ne znamo. Valjda bi se Republika Srpska trebala pitati kuda će proći, koja su to sredstva, na koji način, tako dalje. Mi, evo, ja lično bih podržao takve projekte. Nismo imali mogućnosti da učestvujemo u određivanju prioriteta i uštavanju naših projekata u sito mrežu, osnovnu transportnu mrežu i tako dalje.
Ministarstvo nije uspjelo uspostaviti kontakte sa srpskim ministrima u Savjetu ministara. Komunikacija se odvija posredstvom medija, a kako ističe ministar Trninić, njegove izjave predstavnici Srpske u zajedničkim institucijama nisu osporavali.
Pa se onda kaže, pa nije ministar saobraćaja veza Republike Srpske takva gromada da on to može pričati. A ne priča se da li je to istina ili nije istina. I onda tu fali komunikacija. Nažalost, mi pokušavamo, šaljemo materijale svim našim predstavnicima, neovisno, ovo vezano sa od ministarstva na čijem se ja čelu, šaljemo materijale svim, ne dobijamo povratne informacije. Nema takve saradnje, što je meni žao, evo ja i ovaj puta pozivam, sigurno na saradnju, evo na raspolaganju sam da našim predstavnicima ponovo, bilo da budem domaćin, bilo da odem kod njih i da prezentiram naše programe, kako naš predstavnik, predstavništvu Bosne i Hercegovine ne bi rekao, pa i Republika Srpska nema projekata. To je pomalo čak i uvredljivo, ne pomalo nego prilično.
Vlada je na današnjoj sjednici između ostalog usvojila i konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta Republike Srpske za prvih 6 mjeseci ove godine.
Republika Srpska ima usvojenu energetsku strategiju i za gas, dok Federacija Bosne i Hercegovine kasni sa usvajanjem ovog strateškog dokumenta. Ukoliko BiH do 16. oktobra ne ispuni obaveze prema energetskoj zajednici, ministarski savjet bi na sastanku u Tirani mogao usvojiti sankcije prema Bosni i Hercegovini, a postoji opasnost da Bosna i Hercegovina privremeno ostane i bez prava glasa u zajednici. U prilogu Milana Stojića.
Ministar spodnje trgovine i ekonomskih odnosa sa inostranstvom u Savjetu ministara BiH Mirko Šarović smatra da bi u ovom trenutku trebalo usvojiti okvirnu energetsku strategiju koja bi bila rješenje bez narušavanja entitetskih nadležnosti.
Federacija Bosne i Hercegovine kaska i pokušava da dođe do energetske strategije. Ukoliko uspije, možda bi mogli da napravimo taj ključni iskorak da na bazi dvije strategije obezbedimo po modularnom principu jedan dokument koji bi bio, rekao bih, krovni na nivou zemlje.
Direktor sekretarijata energetske zajednice Janez Kopač kaže da se o sankcijama za BiH već razgovara.
Definitivno se priča samo o sredstvima vezanim za energetski sektor, ne za neke druge sektore.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić podsjeća da je Republika Srpska odavno ispunila brojne obaveze, ali je naglašava da se Republika Srpska protivi formiranju nove regulatorne agencije na nivou BiH.
Mi smo donijeli i uredili pitanje gasa zakonom o gasu i u ovoj godini se spremamo da izvršimo promjene donošenjem novog zakona čime ćemo upravo obuhvatiti smjernice energetske zajednice. Ali smo protiv onoga što neki žele da ostvare kroz savjet ministara Bosne i Hercegovine da se formira nova regulatorna agencija za gas na nivou Bosne i Hercegovine. Ona bi bila još jedna u nizu suvišnih institucija koje neko želi da formira u Bosni i Hercegovini, a da zato nema stvarne nadležnosti. Nadležnost u sektoru energetike je vrlo jasno riješena ustavima i entiteta, ali i ustavom Bosne i Hercegovine.
Pored strategije, neophodno je usvojiti i sinhronizovane zakone o tržištu gasa u BiH, objašnjava ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa sa inostranstvom Mirko Šarović.
Neophodno je da se donesu zakoni, ja namjerno kažem zakoni, koji tretiraju gas sa direktivama iz oblasti gasa. Uslovi na tržištu moraju da budu jedinstveni i u Federaciji i u Republici Srpskoj.
U Europskoj komisiji podsjećaju da u BiH nema energetske politike i da zbog toga se u ovom trenutku ne razmatra korištenje IPA fondova za finansiranje gasne infrastrukture u BiH.
U toku je dnevnik Radija Republike Srpske, ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović rekao je da će predstavnici Srpske na predstojećem sastanku strukturalnog dijaloga u Briselu zalagati se za rješavanje pitanja nadležnosti suda Bosne i Hercegovine, koje do sada nije jasno definisano i omogućava potpuno lični pristup kada je riječ o biranju predmeta.
On je dodao da će iz rješenja nadležnosti suda Bosne i Hercegovine proizaći i ostala pitanja, a to su rad na zakonu o tužilaštvu Bosne i Hercegovine, zakonu o izvršenju krivičnih sankcija i krivičnom zakonu. Da je neophodna reforma pravosuđa, danas su se na sastanku usaglasili ministar pravde BiH Josip Grubeša i predsjednica suda Bosne i Hercegovine Medžida Kreso. Iz ministarstva je saopšteno da je potrebna reforma pravosuđa koja će vratiti povjerenje građana i podstaći brži napredak BiH na putu ka evropskim integracijama.
Zahtjev OEBS-a za pristup spisima ratnih zločina u skladu je sa okvirnim mirovnim sporazumom i mišljenjem Visokog sudskog i tužilačkog savjeta od 2006. godine, zaključio je Visoki sudski i tužilački savjet. U zaključku, koji je drugog dana sjednice jednoglasno usvojen, savjet je naložio tužilaštvu Bosne i Hercegovine da postupi u skladu s tim i OEBS-o omogući uvid u spise.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine početkom augusta nije predstavnicima OEBS-a i Haškog tribunala dozvolilo nezavisnu analizu rada i procesuiranje predmeta ratnih zločina.
I danas se reagovanje iz tužilaštva. Kolegijum tužilaca tužilaštva BiH smatra da mi omogućavanjem uvida u predmete ratnih zločina u fazi istrage ozbiljno bilo ugrožena njihova tajnost te povrijeđene odredbe zakona o krivičnom postupku i krivičnog zakona BiH, što bi predstavljalo krivično djelo.
Tužilaštvo ističe da nigdje u svijetu strani državljani ne mogu ostvarivati uvid u istrage i dokumente sa oznakom tajnosti, te da to može imati samo disciplinski tužilac pri Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Bosne i Hercegovine.
Nekadašnji komandant 3. korpusa takozvane armije Bosne i Hercegovine Sakip Mahmuljin i načelnik centra službe bezbjednosti Zenica Šefik Džaferović najodgovorniji su za započinjene zločine nad Srbima iz Vozuće i treba da odgovaraju pred pravosuđem, rekao je nekadašnji komandant štaba 4. Ozrenske lake pješadijske brigade Vojske Republike Srpske Zoran Blagojević.
On je nezadovoljan radom pravosudnih organa u vezi sa počinjenim zločinima nad Srbima u Vozući i odsustvom pokretanja krivičnih procesa uprkos obimnoj dokumentaciji koja im je u više navrata uručena. Zbog zločina nad Srbima u Vozući jedino je osuđen komandant glavnog štaba takozvane armije BiH Rasim Delić. Njega je Haški tribunal 15. septembra 2008. godine osudio na 3,5 godine zatvora po komandnoj odgovornosti za zločine na području Ozrena i Vozuće u toku 1995. godine. Prema podacima Kancelarije za traženje nestalih lica Republike Srpske u obruču Vozuće tokom operacija Uragan i Fars ostalo je više od 670 vojnika Vojske Republike Srpske i civila, od kojih je 210 preživjelo.
Predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Nedeljko Mitrović rekao je da je na osnovu informacija kojim raspolaže pretpostavka da je na Ozrenu ekshumirana masovna grobnica u kojoj se nalaze posmrtni ostaci srpskih vojnika iz kampa Gostović kod Zavidovića.
Na Ozrenu je ekshumirana jedna manja grobnica od ukupno 11 masovnih grobnica, koliko ih je izmješteno na tom području, sa oko 140 tijela nestalih lica srpske nacionalnosti. Izjavio je Mitrović. On je rekao da se u narednih mjesec dana očekuje da će u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske biti dobijeni prvi rezultati identifikacije DNK analizom posmrtnih ostataka 6 srpskih boraca ekshumiranih na Ozrenu. Mitrović je podsjetio da su tokom rata muđahedini zarobili više od 50 srpskih boraca i civila u kampu Gostović kod Zavidovića, dok su u 2007. godine ekshumirani posmrtni ostaci 12 srpskih boraca na sasvim drugoj lokaciji na Ozrenu, od kojih je do sada 6 identifikovano.
Drugi put je odložena deložacija ratnog vojnog invalida i logoraša Rade Boškovića iz Trebinja. Stan koji je Bošković dobio 1996. a otkupio 1998. godine, predmet je sudskog spora već 16 godina. Okružni sud drugostepenim rješenjem presudio je u korist Tatjane Kuljić Kecojević, koja potražuje ovaj stan. Kuljićeva se danas nije pojavila na zakazanoj deložaciji. Opširnije Momir Milić.
Ispred zgrade u trebinskom naselju Mokri Dolovi, gdje sa porodicom stanuje Rade Bošković, okupili su se trebinski borci, logoraši, ratni vojni invalidi, članovi porodica poginulih boraca i građani koji su se okupili da spriječe deložaciju. Pero Mišeljić, predsjednik Skupštine boračke organizacije.
Ratni vojni invalid i logoraš je otkupio stan i preveo ga jedan kroz jedan na sebe da bi ga danas izgonili i deložirali.
Rade Bošković je kao ratni zarobljenik bio i u zloglasnoj splitskoj Lori. Ogorčeni logoraši poručuju da neće dozvoliti da se njihov ratni drug sa porodicom nađe na ulici. Vukan Kovač, predsjednik udruženja logoraša.
Rade Bošković je borac prve kategorije, invalid, logoraš, ne znam više šta treba čovjek da bude pa da ima bar minimalno pravo na život. Prošao je znači 5 logora od Ploča, Metkovića, Lore, Šibenika i Kerestinca.
Bošković, koji živi sa suprugom i dvoje djece, kaže da mu je ovaj spor oko stana gori od onog preživljenog na ratištima i u logorima.
Ovaj stan, kažem da sam dobio kao ratni vojni zarobljenik Lore, više su mi nanijeli oni zla, muke i mukotrpnog života, ne meni, nego mojoj djeci.
Deložaciju je naložio Trebinski odsjek Ministarstva za izbjegla i raseljena lica. Odložena je, kako kažu u odsjeku, zbog neispunjavanja potrebnih uslova. Dušan Misita, načelnik odsjeka.
Ministarstvo za izbjegla i raseljena lica ima ingerencije, odnosno nadležnost time što je ovaj stan u skladu sa zakonom ima status napuštenog stana.
Tatjana Kuljić-Kecojević danas se nije pojavila na zakazanoj deložaciji. Ono što smo saznali u Ministarstvu za izbjegla i raseljena lica jeste da se Kuljićeva, iako je rođena i stalno živjela u Trebinju, vodi kao izbjeglo i raseljeno lice i da smatra da ima pravo na taj stan zato što je čuvala svoju baku koja je živjela tu prije useljenja Boškovića. Okružni sud u Trebinju presudio je u korist Kuljićeve. Borci i logoraši Trebinja poručuju da će spriječiti i svaki naredni pokušaj iseljavanja porodice Bošković.
Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić podvrgnut je hitnoj operaciji žuči poslije neizdrživih bolova u stomaku, saznaje portal Kurir u Haškom tribunalu. Nakon kraćeg zadržavanja u bolnici vraćen je u Scheveningen i sada je pod kontrolom zatvorskih ljekara, otkriva sagovornik Kurira.
Karadžić je neposredno prije operacije zatražio od Haškog tribunala da statusna konferencija o njegovom zdravstvenom stanju bude održana 28. ili 29. septembra i konstatovao da uslovi u pritvorskoj jedinici u Scheveningenu utiču sve lošije na zdravlje zatvorenika. Moj se pogoršalo, imam visoko nivo šećera u krvi, poremećaj u ravnoteži, trpim bolove, ne zna se šta izaziva ove pojave, naveo je Karadžić u dopisu tribunalu.
U nastavku dnevnika slušajte.
Nakon više od pola vijeka rudnik mrkog uglja u Maslovarama kod Kotor Varoša ponovo će biti otvoren.
Hrvatska vlada je odlučila da Vesnu Pusić kandiduje za generalnog sekretara UN-a.
Mađarska policija zaustavila prvi voz u blizini granice sa Austrijom i naredila migrantima da se iskrcaju u gradu Biske. Migranti legli na šine iz protesta.
Na Nakon više od pola vijeka, rudnik mrkog uglja u Maslovarama kod Kotor Varoša ponovo će biti otvoren. Više od 3000 mještana očekuje da će rudnik pokrenuti razvoj ovog kraja. Na eksploatacionom polju počeli su pripremni radovi, a u rudniku će u narednim godinama biti angažovano i do 70 radnika. Tamo je bila i naša gosti Mirka Eskić.
Prije zatvaranja ovog rudnika 1952. godine Maslovare su prema tvrdnjama mještana zahvaljujući rudniku bile razvijenije čak i od opština Kotor Varoš i Čelinac. Radivoje Božičković iz Maslovara početkom ovog mjeseca počeo je da radi u rudniku. Kaže, bitno je da posao zaživi i da se zaposli što više ljudi iz te mjesne zajednice.
Počeo sam raditi 1. septembra. Dobro je, znači puno radi se. Pa uslovi se rade za sada dobri, nemam ništa zamjerki.
Vlada Republike Srpske koncesiju za istraživanje i eksploataciju uglja iz rudnika Maslovare dala je preduzeću Eco Power iz Kotor Varoša. Ovom preduzeću kažu da su analize rađene 2 godine te da je prikupljena potrebna dokumentacija. Dokazane količine uglja su 17 miliona tona, a prema prvim planovima godišnji kapacitet eksploatacije iznosit će oko 100.000 tona, naveo je rukovodilac poslova u ovom preduzeću Goran Kovačević.
Do sadašnje istraživanja izvedena na jednom manjem dijelu koncesionog prostora, manjem dijelu ležišta. Po pokretanju proizvodnje istraživanje se nastaviti na preostalom dijelu ležišta.
Izvođač radova je preduzeće Romanija Kopis Han Pjeska, direktor ove firme Novak Maksimović obećava nova zapošljavanja, ali i ulaganja u infrastrukturu ovog kraja.
Trenutno se vrši samo otkriv. Kada bi se došlo do mrkog uglja, kada se bude proširilo ovaj kop, planiramo da zaposlimo minimum još 10-15 radnika, a možda i više. Želio bih još da dodam da osim pokretanja ovog rudnika, mi ćemo pomoći odličnom stanovništvu vezano za vodovod i za vodosnabdevanje.
Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske u skladu sa zakonom o koncesijama podržava investitore koji pokretanje posla imaju volju da zaposle što veći broj ljudi, rekao je ministar Petar Đokić.
Nama je cilj da prije svega sva opšta, sva javna dobra, nacionalna dobra budu korištena na krajnje odgovoran način i da iz upotrebe tih dobara država ima korist. Normalno država, kad kažem, onda tu mislim na građane.
Predsjednik savjeta mjesne zajednice Maslovare Slobodan Jovičić kaže da su očekivanja stanovništva od početka radova u rudniku velika.
Očekuju veliki broj da zaposle ljudi sa mjesne zajednice. Oni su voljni da nam pomognu da probamo dovesti drugi vodovod tako da bi bar poboljšali stanje vode u mjesnoj zajednici.
Rukovodstvo rudnika sa upravom osnovne škole u Maslovarama planira da dogovori besplatnu isporuku uglja za grijanje prostorija škole u narednim grijnim sezonama.
Idemo u svijet. Svečana vojna parada povodom 70. godišnjice pobjede nad fašizmom i pobjede kineskog naroda u narodnooslobodilačkoj borbi protiv Japana održana je u Pekingu uz prisustvo više od 30 šefova država i vlada. Kineski predsjednik Xi Jinping najavio je smanjenje broja vojnika sa 300.000 i poručio da će Kina uvijek ići putem mirnodopskog razvoja. I sa tim smanjenjem Narodna oslobodilačka armija Kine, koja ima 2,3 miliona pripadnika, ostaje najbrojnija vojska u svijetu. Prilog Radane Klepić.
Druže Xi, vojska je spremna za inspekciju. Drugovi, pozdrav.
Najmoćniji ljudi na planeti, ruski predsjednik Vladimir Putin i kineski predsjednik Xi Jinping, jedan do drugog na spektakularnoj vojnoj paradi u Pekingu kojom je Kina obilježila 70. godišnjicu pobjede nad Japanom u Drugom svjetskom ratu. Tiananmenom je prodefilovalo 12.000 kineskih i 1.000 vojnika iz 17 drugih država, među kojima i gardisti vojske Srbije. Peking je nadletjelo 200 borbenih aviona, prikazano je 10 raketa dugog dometa. Posebnu pažnju izazvala je raketa DF-21D, koju mediji nazivaju nosač ubica. To je prva i jedina protivbrodska balistička raketa na svijetu koja bi prema mišljenju eksperata mogla značajno da promijeni tok budućih vojnih akcija. Xi Jinping, predsjednik Kine.
Kineska apsolutna pobjeda nad japanskom invazijom obnovila je status Kine kao značajne zemlje u svijetu. Nesalomivi kineski narod borio se viteški i konačno izvojevao apsolutnu pobjedu nad japanskim agresorima, očuvavši 5000 godina staru civilizaciju Kine.
Među 30 šefova država i vlada predsjednici Srbije Tomislav Nikolić i predsjedavajući predsjedništva BiH Dragan Čović. Od lidera Evropske unije samo češki predsjednik Miloš Zeman. Ostale zemlje predstavljale su niže rangirane diplomate Sjedinjene države, njen ambasador u Kini. Tomislav Nikolić, predsjednik Srbije.
Ja ne vidim nijedan razlog da ne učestvuju, zato što
takav sukob više ne postoji, ta mržnja više ne postoji, svet je okrenut saradnji, Japan, Kina, Srbija, Nemačka, kako god da pogledate, i mislim da to što se desilo, završilo pre 70 godina, uopšte ne sme da razdvaja mlade generacije.
Parada je prva od dolaska aktuelnog kineskog predsjednika Xi Jinpinga na vlast 2012. godine. Kinezi iz svih dijelova zemlje slili su se u Peking kako bi prisustvovali velikoj predstavi vojne moći Kine.
Odlučili smo da gledamo paradu na rolerima, tako je mnogo lakše. Saobraćaj je blokiran, automobilima se ne može prići, na rolerima sve vidimo. Jako sam zainteresovan za paradu, ali odavde se slabo vidi. Vidimo samo avione. Kada dođem kući, pogledat ću snimak na TV-u.
Tokom održavanja parade iz Pentagona je saopšteno da je 5 brodova kineske ratne mornarice uplovilo u međunarodne vode Beringovog mora nedaleko od Aljaske. U kratkom saopštenju kineskog ministarstva odbrane navedeno je da je plovidba brodova u Beringovom moru dio rutinskih aktivnosti po završetku zajedničkih vojnih vježbi sa Rusijom.
Pojedine svjetske agencije prenijele su vijest da ruski avioni i helikopteri učestvuju u napadima protiv Islamske države, čije jedinice napreduju ka glavnom gradu Sirije, Damasku. Izraelska agencija ime Njut je ovu informaciju objavila, iako za to nisu dobili nikakvu potvrdu. Stali predstavnik Rusije pri UN-u Vitali Čurkin rekao je da Rusija neće stupiti u koaliciju koja dejstvuje bez odluke Savjeta bezbjednosti UN-a. Politički analitičar iz Beograda Dragomir Anđelković ocijenio je u izjavi za Radio Republike Srpske da se iz navodne borbe protiv ISIL-a krije namjera Sjedinjenih Američkih Država da svrgnu sirijskog predsjednika Bašara al-Asada.
Potpuno je jasno da Amerika i ne vodi rat protiv islamskih ekstremista. Ona od početka se pravi da to radi, a zapravo im u mnogo čemu asistira, dok joj je glavni cilj rušenje sekularnih režima, režima koji nisu skloni da prihvate američku dominaciju na Bliskom istoku. Sjedinjene Američke Države su tako delovala je protiv Sadama Huseina, sada su prenele udar na Asada, taj udar već nekoliko godina traje bez mnogo uspeha, ali sada traže neki bočni način da završe ono što su započeli. Rusija je toga svesna i Rusija neće da prihvati tu vrstu igre.
Opširni razgovor sa gospodinom Anđelkovićem možete slušati u emisiji Mozaik nakon vijesti u 17 časova, a mi imamo još informacije iz regiona i svijeta. Premijer Mađarske Viktor Orban u telefonskom razgovoru prenio je predsjedniku vlade Srbije Aleksandru Vučiću da će od 15. septembra jake policijske vojne jedinice biti poslate na granicu sa Srbijom zbog krizne situacije izazvane masovnom migracijom.
Orban je obavijestio Vučića o novom zakonu o pograničnim kontrolama koje će Mađarski parlament uskoro usvojiti i koji će omogućiti slanje jakih policijskih i vojnih jedinica na granicu sa Srbijom od 15. septembra. Vučić je rekao Orbanu da Srbija ispunjava svoju obavezu registrovanja tražilaca azila koji stižu iz Makedonije, iako Makedonija ne sprovodi kontrole na granicama.
Mađarska policija zaustavila je prvi voz u pravcu grada Sopron u blizini granice sa Austrijom i naredila migrantima da se iskrcaju u gradu Biske, gdje Mađarska ima centar za prijem migranata. Svi drugi putnici iskrcali su se i prešli u drugi voz.
Oko 50 policajaca raspoređeno je u blizini voza. Jedan vagon ispraznila je policija, dok još 5 vagona sa migrantima stoji na stanici. Migranti odbijaju da se iskrcaju. Policija je privela migrante koji su legli na šine protestujući zbog prebacivanja u kamp, a desetine migranata su pobjegle.
Evropska unija ne planira ukidanje šengenskog sistema, rečeno je za B92 u Evropskoj komisiji.
Kako navode Evropsku komisiju, nijedna članica nije obavijestila o privremenom ponovnom uvođenju graničnih kontrola. Izazovi koji se odnose na migracije nisu opravdan razlog za ponovno uvođenje kontrola na unutrašnjim granicama, saopštila je Evropska komisija.
Ministarka spoljnih europskih poslova Hrvatske Vesna Pusić objavila je danas da je hrvatska vlada odlučila da je kandiduje za generalnog sekretara UN-a i nada se da će u tome dobiti podršku predsjednice države Kolinde Grabar-Kitarović.
Šefica diplomatije je navela da je u okviru Ujedinjenih nacija postignut konsenzus da se 11. septembra donese rezolucija kojom će se definisati postupak izbora narednog generalnog sekretara te organizacije i koji će biti donekle različit od do sadašnjih izbora.
Prije kulture jedna informacija iz Srpske pravoslavne crkve.
Srpska pravoslavna crkva negirala je da je vladika Jovan smijenjen. Kako se navodi u saopštenju Srpske pravoslavne crkve, vladika nije suspendovan, niti je bivši vladika Niški, a vladika Teodosije nije administrator eparhije Niške.
Kulturna manifestacija 44. Brankovo kolo biće otvorena sutra besjedom Đorđa Sladoja u najstarijoj srpskoj gimnaziji u Sremskim Karlovcima, gdje se od 1835. do 1841. godine školovao Branko Radičević. Dobitnik nagrade Skender Kulenović, 43. književnih susreta na Kozari je beogradski pjesnik Nikola Vujčić za zbirku pjesama Svedočenje. U Banja Luci večeras počinje manifestacija Dani Izraela i jevrejske kulture. Rubriku iz kulture je pripremila Mirjana Grabiš.
Sutra prvog dana 44. Brankovog kola pjesniku Enesu Kiševiću iz Zagreba bit će svečano uručena međunarodna nagrada Branko Radičević, a sutradan prestižna nagrada Stražilovo Anđelku Anušiću i Jeleni Milošev. Velika povelja Brankovog kola bit će uručena uglednom dramskom umjetniku Mihajlu Miši Janketiću. Tokom 10 dana svakodnevno će biti održavane manifestacije u Sremskim Karlovcima, Stražilovu i Novom Sadu. Kako ističe direktor Brankovog kola Nenad Grujičić, učestovaće i brojni pjesnici iz Republike Srpske.
Mi smatramo da i ekavski i ekavski oblik jezika, da ta zapravo dva krila jednoga jezika predstavljaju golemu lepotu, dve obale jedne reke koja se zove srpski jezik, i mi smo ispunjeni velikim osjećanjem da svake godine objavljujemo knjigu nekome iz Republike Srpske i skoro svake godine nagradimo nekom od naših nagrada.
Centralna manifestacija književnih susreta na Kozari pjesničko podne bit će održano 26. septembra, kada će biti uručena nagrada Skender Kulenović pjesniku Nikoli Vujčiću. Kako ističe član organizacionog odbora književnih susreta Zoran Stanić, ove godine bit će održano i veče posvećeno Branku Ćopiću, prvom laureatu nagrade Skender Kulenović, kao i manifestacija Oj Kozaro pjesmom Opkoljena.
A ona simboliše želju naroda Podkozara da Kozara više nikad ne bude u neprijateljskom okruženju, nego da bude stalno u okruženju radosti pjesničke riječi.
Predsjednik Jevrejskog kulturnog centra u Banja Luci, Arije Livne, večeras će otvoriti dvodnevnu manifestaciju Dan Izraela i jevrejske kulture. Na otvaranju će biti upriličena izložba karikatura Đoke Ninkovića, a od 20 časova koncert sefardske muzike u izvođenju Jelene Milušić i Atile Aksoja.
Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u treće kolo turnira US Open u Njujorku. Večeras se nastavljaju kvalifikacije za fudbalsko prvenstvo Evrope, a selekcija BiH gostuje u Belgiji. Opširnije Dalibor Dafinčev.
Novak Đoković je rano jutros po našem vremenu u drugom nastupu na Grand Slam turniru u Njujorku odigrao veoma dobro i zabilježio novu pobjedu u tri seta. Đoković je savladao Austrijanca Andreasa Heidermaurera, a po setovima je bilo 6-4, 6-1 i 6-2. U sljedećem kolu Đokovićev protivnik biće Italijan Andreas Seppi, a taj susret biće odigran sutra navečer po našem vremenu. Viktor Trojicki večeras će najranije od 19 časova u drugom kolu igrati protiv Amerikanca Radživa Rame. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras nastavlja takmičenje u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo 2016. godine gostovanjem u Belgiji. Utakmica Belgija BiH koja se igra u Briselu počinje u 20:45, a Belgijanci je dočekuju kao drugoplasirani u grupi H sa 11 bodova, dok je tim BiH koji ima 8 bodova na petoj poziciji. Selektor ekipe Bosne i Hercegovine Mehmed Baždarević.
Moramo sačuvati ono što smo napravili u prethodnim utakmicama, iako sigurno je da je bilo problema oko forme pojedinih igrača koji ne igraju, međutim u ovakvim utakmicama mislim da želja, htjenje, jedno zajedništvo, jedna kolektivna igra može da nadoknadi ono što nedostaje kod nekih igrača u ovom momentu.
Od današnjih susreta izdvajamo još meč Azerbejdžan-Hrvatska koji počinje u 18 časova. Reprezentacija Srbije, koja je ranije izgubila šanse za plasman na evropsko prvenstvo, sutra dočekuje Jermeniju u Novom Sadu. Prvotimac Srbije Nemanja Matić.
Nemamo nikakve šanse da se plasiramo, ali moramo da napravimo što bolju atmosferu za predstojeće kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Ja mislim da u petak nam je idealna prilika da pobjedom krenemo te pripreme.
Ekipa Srbije u ponedjeljak će u Bordovu igrati prijateljski meč protiv Francuske, a u oktobru su na rasporedu preostali susreti kvalifikacija za Euro 2016. protiv Albanije i Portugala.
Danas je bilo prijatno toplo uz umjerenu oblačnost i povremenom kišom na sjeveru i zapadu, sunčano i vrlo toplo na jugu i istoku. Slično vrijeme bit će i sutra. Detaljnije Milica Đorđević.
U 14 časova najniža temperatura u višim krajima na zapad, tako su Mrakovica, a i Čemerno i Ham Pjesak imali 24, 26, Novi Grad i Kalinovik 27, Prijedor 28 stepeni, Ribnik kao i Gacko 29, Mrkonjić Grad, Srbac, Srebrenica, Šipovo, Drinić, Nevesim i Sokolac, Banja Luka 30, 31 Zvornik kao i Trebinje, Bijeljina, Doboj 32, Bileća i gradovi na jugu istoku danas najtopli, Foča i Rudo 34 i Višegrad 35 stepeni. Slično vreme se nastavlja i sutra ujutru, pretežno sunčano, a u višim krajima sveže. Tokom dana na severu i zapadu prijatno toplo vreme, bez vrućina, sunčani periodi, razvoj oblaka koji će doneti kratkotrajnu kišu samo ponegde. Na jugu i jugoistoku bez bitne promene ostaje i dalje sunčano i vruće. Maksimalna temperatura 26 na zapadu, 35 na jugoistoku.
Završavamo dnevnik i posjećamo na važnije vijesti.
Vlada Republike Srpske smatra neprihvatljivim djelovanje institucija BiH u oblasti saobraćajne infrastrukture.
Savjet ministara BiH kreira politike u sektoru energetike i nanosi štetu Republici Srpskoj, izjavio ministar Đokić.
Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine odobrio OEBS u uvidu u spise predmeta ratnih zločina.
Održana svečana vojna parada u Pekingu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Velimir Božić.